Prosím.
Haló, tu sú Regióny. Ráľko pri telefóne.
Zdravím ťa, Pálko. Pozdravujem ťa srdečne.
Servus, Vladko.
Teba. Neviem, koľko má spolupracovníkov tam, aj tých spolupracovníkov.
Myslíš, ako spolupracovníkov ešte väčší? Ako to teraz myslíš?
Nie, ktorí sú súčasťou redakcie, ako aj poslucháčov. No a o čom sa budeme teda baviť?
Mladko, my tu máme, dneska máme správy, máme takú všeho chuť, trošku sme zabrdli aj dovolie, povolebné nejaké letargie, potom do toho, čo nás čaká, že nesmieme čakať, že mali by sme priložiť ruku k dielu, potom sme sa tu trošku do kultúry sme zabrdli, potom sme tu mali dokonca poslucháča, ktorý tu mal svoj názor, ktorý...
Ja som to počúval, myslím, na toho pána Vitkoviča.
No, názor na Vitkoviča, to som doporučil. Tak keď si počúval, tak vieš, tak to si treba sadnúť za jeden stôl a vydiskutovať si proste tieto veci. Mňa zaujíma iná vec. Skončili voľby, Vladimír, a dopadli tak ako všeliek.
Aspoň
podľa mňa. Ty máš na to aký názor? Že po voľbách a je to tak, ako to je?
No... Tí voľby napríklad, bola najväčšia fraška, že ľudia nabehli na ten výraz ako, jak sa to volá, nezávislí.
Mm-hmm.
Predsa, keď si povie slovo nezávislí, tak neexistuje nezávislí, ktorý by bol na niekom závislý, ktorý by nebol na niekom závislý. Ja mám taký dojem, že najlepšie sa to ukázalo na tom pánovi Nesrovnalovi v tej Bratislave. Predsa, rozumieš, ma ten pobehoval, bol tam za, myslím, toho Ďurkovského, ktorý narobil kopu paseky, bol tam z SDK, bol s Frešom. Takže, vieš, pokiaľ teba spájajú dlhoročné väzby k niekomu, tak ty nemôžeš byť ako nezávislý. Ale, vieš, v Bratislave tí voliči, nechcem, aby sa na mňa urazili voliči z tých iných krajov, ale predsa v Bratislave žije množstvo vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí chodia ako voliť, a tí ľudia totiž majú jednu výhodu aj nevýhodu. Že táto skupina ľudí s vysokoškolským alebo stroškolským vzdelaním v tej Bratislave, ona nedokáže odpustiť politikom, napríklad keď sa o nich prevalí nejaká kauza korupčná alebo nejaká majetková, na rozdiel napríklad od voličov, ja neviem, ako bolo kedysi Vladimír Mečiar mal, alebo Robert Fico, ale aj treba z tých ortodoxných voličov pravice. A on, ten pán Nesrovnal, totiž, ja keď som pozeral jedno verejné vystúpenie, on tam priamo povedal, že Kňažko sa ho snažil presvedčiť, aby sa vzdal kandidatúry v prospech neho. No a ja mám taký dojem, že to muselo viacerých voličov v Bratislave, hlavne s tým vyšším vzdelaním, nejak iritovať k tomu, že dali ten hlas tomu Nesrovnalovi práve preto, že toto povedal. Ale ja som to napísal aj ako komentár do jednej, teda ako diskusný príspevok jednému komentáru na Aktuálne.sk, ale tam mi nejaký pán odpísal, že to sa nezakladá na pravde, lebo ja som tam napísal, že z psychologického hľadiska to bol veľmi dobrý ťah. Vieš, on to tam verejne ako povedal. No ale teraz si napríklad zober, ty ostatní, no tak veď si to pozri, jak tie krajské mesta vyzerajú. Z roka na rok horšie má k horšiemu. Samozrejme, že sa kradne, sa tuneluje, peniazky chýbajú, no a vieš, neverím tomu. Ja na také krajské mesta neverím tým primátorom. Neverím, lebo všimni si, jak tie krajské mesta vyzerajú. Keď sa pozrieš na takú Bratislavu, však to je strahá hrúza, keď vidíš tie výtoky na tých cestách, ale aj okolo iných tých väčších miest. Ja skorej verím takým, na takých obciach alebo dedinách, ja neviem, tých 5000 ľudí, 7000 ľudí, alebo niekedy, rozumieš, má aj 3000 ľudí, ale že sa nájdú takí starostovia, ktorí skutočne, rozumieš ma, chcú robiť pre ľudí a chcú robiť tú hodnotovú politiku. Ale tieto krajské voľby, nakoniec niekde napríklad prišlo k voľbám len 35% občanov a vieš, nedá sa to hodnotiť. Skrátka, to podľa mňa tieto voľby komunálne, hlavne v tých krajoch, to nebolo o hodnotách. To bolo len o delení a hrabaní k sebe. Takže asi tak.
No inak na tých dedinách, keď sa vravelo, že tí starostovia, ty si sám ako povedal taký názor, že keď je dobrý starosta, tak na dedine, tak ľudia ho zase opäť zvolia, tak tam to nie je až také kritické, ale tam je ináč, že aj vidieť, ktoré dediny sú v akom stave, takže tí, tam je, jednak je tam menej ľudí a ja si myslím, že tam si každý vidí pod tú pokrievku.
Do dvora druhému.
Do dvora, takže presne vie, kto, čo, o čom a čo. Aj keď to akože nemám rád takéto niečo, keď mi sused čumí zo dvora. Ale proste, že každý pozná pomaly každého, takže vie, kto je zač, čo a čo dokáže vybaviť teraz pre tú dedinu. A inak tie dediny aj tak vidíš, niektoré, že niektoré, netvrdím, že prekvitajú, pretože tiež určite nemajú, nemajú z čoho, ale... Ale myslím si, že tá, keď všetci pridajú ruku k dielu, tak ono je vidieť proste, ktorá dedina má dobrého gazdu, alebo takým štýlom. A ja, tu ma tak napadlo hneď, že na regiónoch nám prispievajú naši poslucháči. A toto som síce ja sem prispel, ale tiež to tu niekde šaroval, kade tade, ako vo Veľkej Lomnici napríklad starostom je nejaký Peter Duda. Sú to proste cigáni, Romovia a je ich tam 5, všetci z jednej rodiny. No. Tak neviem, neviem, akože to majú akože rodinný podnik alebo niečo také, no nechcem kritizovať.
SROčku, no.
SROčku. No ale dostaneme sa teda k tým väčším mestám. Hovorí, že akože ako je to hnusné v tých krajských mestách a v tých väčších mestách. No ono, tam je čo kradnúť, tam má kto lobovať. Tam má kdo čo tlačiť a tam sa vyrojil aj kopec tých nezávislých, ktorí sa len teraz vykryštalizujú. Čiže...
No tak závislí boli a chytro sa stali nezávislými.
Na chvíľku sa zdali nezávislými a teraz už len budú musieť povracať všetko to, čo si požičali. Takže ono za chvíľu príde zase len k rozkrádaniu a majetku a zase bude len...
No len za chvíľu nebude čo kradnúť už.
No nebude čo kradnúť, no bude ešte dane máme, ešte dane tam plynú stále do pokladne. No ale
to už budú ľudia hlupáci, lebo to už budú ich dane.
No, budú. Počúvaj ma, na túto tému by bolo dobré diskutovať.
No, ono, mám taký dojem, že takýmto korupčníkom, alebo takým v tých väčších mestách, kde sú tí primátori a tak ďalej, že oni si to môžu dovoliť, aby nerobili politiku o hodnotách, lebo vidia, že tí ľudia sa správajú ako stádo. Že im skrátka, im to jednoducho nevadí. A predstav si ten najväčší paradox, že napríklad, keď dokáže sa v takých krajských mestách, alebo napríklad aj v mene vyššej politiky, tej najvyššej, vykrádať zdravotníctvo a predstav si, tí ľudia musia vedieť, veď človek, ktorý má 4 ľudové a keď kradne z toho, čo je do zdravotníctva, oni musia predsa vedieť, že na to doplatia ľudia, že budú niektorí ľudia predčasne zomierať, lebo nebude napríklad na prístrojové vybavenie, na ich lieky alebo na ich starostlivosť. A toto je neuveriteľný hyenizmus. Neuveriteľný hyenizmus. To nie sú ani ľudia. To, ja neviem, ale to, na takýchto ľudí tu jednoducho trest smrtia do 24 hodín, rozumieš, má utratiť. Lebo ja som to tu minule spomínal, čo to tedy ten zajac spomínal, že koľko ľudia zomierajú pre nedostatok prístrojov, lebo nie je možné napríklad aj toho pacienta odborne ako vyšetriť venozov samu, ale pritom on zobere požičku od Svetovej banky 2,7 miliardy korún, ale nie na nákup prístrojov a lekárske techniky a takto, ale na údajne vysvetlenie ekonomické reformy. Vieš, to je to strašné. Ja v živote bych nebol povedal v tom novembri 89 ani v roku 1990, že vlastne aké zvieratá sú z tých Slovákov. A keď sa to tak zobere, tí najväčšie zvieratá, to je to 1%. A vlastne 1% okráda tých 99% a celý štát. a tých 99% mlčí ako to stádo. A keď pár jednotlivcov, rozumieš, ma sa ozve, no tak ešte z toho stáda sa nájdú takí, nie tí mafiózovia alebo nejakí tí politici, ale z toho stáda idú umlčať tých kritikov. Takže ja som šokovaný, ja bych v živote si nebol pomyslel do novembra 89, že v skutočnosti akí ľudia sú medzi Slovákmi. To nakoniec, tu nám kdo si nás tu ide presviečať, že my sme pod patronátom 7 bolestnej panenky Márie, ale ja si kladiem otázku pre Boha, jak toto môže nejaký biskup, kardinál alebo kňaz povedať. To v mene 7 bolestnej panenky Márie tu jeden Slovák okráda druhého Slováka, alebo štát, zločinecký štát, ktorý tu okráda celý národ. A keď títo predstavitelia tohoto štátu, títo zlodeji, prídu na nejakú cirkevný sviatok alebo na nejakú púť, tak ešte im biskupi žehnajú, miesto toho, aby zavelili veľmi špiny jedny zbojnícke. V živote, fakt, ja som trošku sa zajímal o tú históriu, bol som vždycky hrdý. Obdivoval som tie zlaté slovenské ručičky, ktoré dokázali tie krásne kroje. Ja dneska, keď sa na to dívam, až s takú radosťou, lebo to je aspoň taký pocit, že ešte tie zlaté ručičky tých našich, už aj keď tých starých ľudí, že dokážu niečo robiť a toto bude večné, čo po nich ostane, ale to, čo sa robí, morálka, charakter, vzťah jedného druhému, veď ja mám pocit, že niektorí tí politici, oni si myslia, že oni tu budú večné. Že skrátka oni budú nesmrteľní. A vôbec im to neprekáža, veď ja keby mal tri ľudové, tak musím vedieť, že keď čo si ukradnem, takže to bude tým druhým chýbať. Áno, žiaľ Bohu, vidíš. A preto ti chcem povedať ten paradox, že ja si veľmi vážim v tých menších obciach a dedinách, kde sú skutočne tí starostovia, ktorí ide o hodnoty, a tam je, oni vlastne dokážu zmobilizovať aj tú obec k tým hodnotám, tam je tá súdržnosť. Lebo mne dvaja takí starostovia z takých, tež myslím, 5 až 7 tisíc obyvateľov, čo to má, no a napísali mi, že pán Pavlík, nie, všetci sú rovnakí, a tak opisovali ten svoj prípad, a ja som im napísal, ja viem, ja skrátka netvrdím, že všetci sú zlí. No ale žiaľ Bohu.
Vladimír, ale tých vo vláde a tých ľudí, to si volíme
neviem,
my.
Neviem, čo sú to Slováci, čo je to za národ, skrátka. To keby ich zdrali z kože, veď my sme na posmech si predstavol, keď ten Fico povie, že na západe sa nám čuduje, že z 300 eur dokážu vyžiť. Vieš, aká je to urážka tohto národa? Veď ja, to my nemôžeme byť, rozumieš ma, Slováci svojbytní. Tu je, jak je 20% svojbytných Slovákov.
Ale veď o tom ide, veď my si ich volíme.
Žiaľ Bohu, no Pálko, je to tak.
Ale prečo si ich volíme? Nevieme o týchto...
Počujeme sa?
Áno, počujem, ja ťa počujem. Bavili sme sa, skončili sme o tom, že tých ľudí si volíme my, ale prečo si ich my stále volíme? Ako my nevieme o týchto veciach, že tí politici sú takíto, že kradnú, ale v podstate kradnú a pracujú tu pre niekoho druhého, pracujú pre nejaké skupiny. Áno. A prečo je to tak, že o tom nevieme?
Pálko, to je neinformovanosť ľudí. Totiž ty si uvedom jedno, že tento ponovembrový systém je tak nadstavený, aby normálni občania nemohli rozmýšľať. Zober si napríklad, keď chce niekto uživiť svoju rodinu, tak nemá jednu robotu, ale musí mať dve roboty, alebo tri roboty. Vieš ako? No a taký človek nemá čas sa zaoberať. Taký človek nemá čas čítať noviny, rozmýšľať. On príde, pozrie si akurát tie správy a uverí tomu, rozumieš ma, čo má na tej markíze Jojke, alebo napríklad na tom STV, alebo v tom rozhlase. A na tomto je to všetko založené. A práve, rozumieš ma, medzi tými ľuďmi chýbajú takéto otvorené vyjadrenia alebo názory, treba rozvieš, ako to napríklad ty robíš.
A prečo to tam chýba? My povedz, veď to platíme, prečo to tam chýba?
No, tak Pálko, ja ti poviem, prečo to tam chýba, lebo táto štátna moc nás považuje za volov. Ja som predsa nedávno poslal ten list generálnemu riaditeľovi Mikovi, kde som ho vyzval. Ja som mu položil jasnú otázku, že chcem hovoriť s politikmi na tému, dokedy budú nevinní občania trpieť a niesť následky za ekonomické zločiny politikov. To je realita. Táto jedna veta obsahuje strašne veľa. A pokiaľ sa stane, teda, že ten riaditeľ mi neodpovie do 30 dní, tak ho upozorním znova a potom mu pripomeniem, teda napíšem premiérovi, predstovi parlamentu a im odkážem, že pokiaľ oni tu praktikujú sofistikovaný fašistický systém, že kde sa tu likvidujú ľudia bez koncentračných táborov aj plynových konvor, kde sa tu zavádza systém fašistický kolektívnej viny, a toto je tá kolektívna vina, že politici rozkradnú štátny rozpočet, prídu ďalšie voľby, príde ďalšia koalícia a teraz samozrejme tie rozkradnuté peniaze chýbajú v tom štátnom rozpočte a oni znova zvyšujú dane, zvyšujú ceny, okrádajú ľudí. No a tým, rozumieš, ma viacerých ľudí doháňajú prakticky napríklad k sociálnym samovraždám. To je jeden z najväčších zločinov proti ľudskosti.
Vladovi nejak rapluje telefon.
Asi bude ako rapluje telefon. Danka, ja som vás chcel dneska spojiť, aby sme ste tu spolu v trojke podebatovali. A nejako nám to nevychádza. niekde sa stala chyba.
To preto, že ja nemám trojku rada, ale dvojku, tak poď.
Kto vyhral u vás voľby, Danila?
U nás voľby vyhral pán Grim, podľa teda mojich informácií, čo som sa dozvedela na Facebooku. No našťastie nie ten prepletenec Parízek, ale ja od toho nič neočakávam. Pretože každý hovorí, že všetkému porozumel, ale nemohol nikto ničomu porozumieť, pretože žiadny tunel. No ja jednoducho si, Pálko, myslím, pozri sa, že občania nepochopili vôbec nič, že nepochopili ten strašný omyl, že tu vládnu nejakí politici, pretože ekonomická základňa nepustí, tá vždy bude, nad ňou je tá politická nadstavba. A títo tunelári a mafiáni si ich tam pripravili, inštalovali a celý národ kričí proti ním. Ale predsa to tunelujú obyčajní mafiáni, darebáci. Dnes a denne pozrime sa do obchodného registra, kde je 800 až 1000 obchodných spoločností na jedného absolútneho úbožiaka, bieleho konia. Prečo nikto nechce otvoriť tento problém ekonomický?
Ale on
no lebo vtedy by prestali kradnúť. Oni by jednoducho nemohli kradnúť a o ekonomiku sa tu nikto nezaujíma. Lebo 5 miliónov Slovákov aj prenatálny vek celí sú politici.
Ale o to sa snaží Vladimír. Vladimír, ty vravíš, že si písal Mikovi na nejakú tú diskusiu.
No jasné.
No pozri sa, Pálko, pokiaľ mi odpíše, že to nie je možné, tak ja mu slušne napíšem, vážený pán generálny riaditeľ, to znamená, že vy tu súhlasíte s týmito fašistickými zločinmi, vy tu súhlasíte s tým, že títo sofistikovaní ponovembroví fašisti, že rozkrádajú tú ekonomiku a pritom doháňajú ľudí napríklad sociálnym samovraždám, prijímajú sa tu také zákony, cez ktoré sú tisíce ľudí prišlo obity, kde sa zmocnili bytov špekulante, z tých ľudí sa stali bezdomovci. Sú to neuveriteľné zločiny proti ľudskosti. A najhoršie je systém kolektívnej viny. To predsa prečo? Prečo ľudia majú niesť následky za to, že tí politici to rozkradnú? Veď dneska už je situácia taká, že sa to otvorene priznáva, že za 20 rokov tu nebude mať kto na dôchodcov robiť. A čo teraz? Koncentráky nemôžu postavať ani plynové komory, no tak budú jednoducho duševne tých starých ľudí likvidovať.
Dobre, ty chceš otvoriť diskusiu o tom, koho by si tam zobral? Danko, by si tam zobral do tej diskusie?
No samozrejme, Danku by som tam zobral, lebo tá by to brala z ekonomicko-obchodného hľadiska a ja bych to bral z toho morálneho a ľudského hľadiska.
Môžem vám do toho páni?
No jasné, bavíme sa normálne ako v kolektíve.
Žiadna diskusia nebude, páni, pretože Václav Mika je zvolený mafiou, vedľa neho Čekeš, Bilági, Zoroslav Kolár, celá konkurzná mafia A Václav Mika bude robiť to, čo mu tá konkurzná mafia dovolí. Tak ako ma neprijal generálny prokurátor, tak Vladimír Pavlík nebude diskutovať v rozhlase a ak sa tak stane, tak ja poviem, že sa čosi na Slovensku zmenilo. Ale pre Boha živého, veď tu je za ním hneď GNT, hneď Penta, firmy, ktoré ovláda mafia cez biele kone, úplne nenápadné, aj také, čo už nežijú. A toto je problém Slovenska. Pomenujte ho. Tu je Gamatex, Kočner, vedľa Václava Mika. Tu je Radka Dohring, ktorá ide až do Piešťan na toho ďalšieho darebáka, ktorý je v Piešťanoch. Vy si snáď myslíte, že niekto dovolí, keď mafia má finančnú správu, daňové úrady, generálnu prokuratúru, že oni dovolia niekomu vystúpiť? No prosím, nech sa páči, Vladimír sa o to môže pokúsiť, ale tu vládne mafia a tá nedovolí vôbec nič. To si ľudia myslia, že oni odvolali pašku v ulici, ale veď to vôbec nie je žiadna pravda. Tu sú 2-3 prúdy lobby farmaceutickej, paška má dosť a idú ďalší mafiáni. A ľudia si myslia, že sú úspešní. No trebalo by im tých 7 kilo mojich dokumentov, aby sa oni láskavo spamätali, nekupovali tie kraviny po 15 eur, čo im nejaký Murino mafii popíše a neviem kto, ale to nezištné, čo im dávam, a prejde ich všetok rehod aj piskot v námestia. Lebo tu o tom rozhoduje mafia, ktorú oni nepoznajú, ktorá je už niekde na obec pospíjana, tam tí šašci všelijakí, a tí riadia Slovensko. Takže ja len budem držať Vladimírovi palce.
Čo ty na to, Vladko?
No, pozri sa, Palko, ja budem dodržovať, ja som človek trpezlivý, vieš, ako no. Ja už v tomto boji, v tých občianskych aktivitách prakticky lietam od roku 1978 alebo 79, keď už som sa stal ako zaujímavá osoba pre štátnu bezpečnosť. No a nakoniec, vieš, ja budem pekne korešpondovať, dokazovať, no ale potom si poviem dosť. Potom už oslovím pekne premiéra, predsedu parlamentu, no a keď oni budú zbabeli, tak napíšem. Nevážený fašistický gauner Robert Fico, nevážený fašistický gauner generálny riaditeľ Mika, nevážený fašistický gauner generálny prokurátor, nevážený fašistický gauner minister vnútra. A teraz poviem, dokedy chcete trpeť a tolerovať tieto zločiny proti ľudskosti, proti ktorým vy máte bojovať a vy vlastne umožňujete, aby sa páchali. A to som zvedavý. To som zvedavý a ja ich dokopem k tomu, že nebudú mlčať, že budú sa musieť vyjadriť. Ja poznám x metód. Najprv pekne slušne. Ja nikdy nebudem vyprávať alebo dožadovať sa ohľadom všeobecných tém. Nech mi vyvráti Fico alebo hocktorý minister alebo generálny riaditeľ Mika, že tu neexistujú zločiny proti ľudskosti, že tu 1% ľudí, ktorí vykráda štátny rozpočet, že to robí na úkor utrpenia a páchania zločinov proti ľudskosti, proti vlastnému národu. Tu nejde oponovať. Nakoniec Danka o tom vie, že kedysi už pred 2 rokmi, keď tu určitá skupina demonstrovala pred slovenskú televíziu, ja hovorím, na čo všeobecné frázy, veď to sme na posmech. Ľudia sa ku nám nepridajú. Stačí 2 vety a toho sa treba domáhať. No lenže samozrejme medzi tými ľuďmi je kopu poskokov, ktorí prakticky kopu za mafiu. A je lepšie pre nich behať ako splašené stádo po Bratislave, vykríkať nezmyselné heslá a odrádzať slušných ľudí, aby sa v niečom angažovali. Ja jednoducho neustúpim a ja vám garantujem, že ja ich donútim, aby prehovorili, až aj keď budem mať použiť takýto štýl, že ich verejne oslovím, nevážený fašistický zločinec ten a ten.
A Vladimír, dovol mi povedať jednu vetu.
Áno. Aj
toto
tri.
V spoločnosti vyriešia jedine občania. Občania vo fabrikách, v mestách, na vidieku, verejnou kontrolou. Toto dvaja, traja, piati, dvaciati kritici, aktivisti nevyriešia, pretože mafia tu plieni 25 rokov. Toto nie sú nováčkovia. Oni začali v 89., v 90. Ja tu všetky tie dokumenty mám. A všetky tieto strany a straničky sú tu preto, lebo sa im nechce pracovať. Chcú si sadnúť na rôzne poslanecké stoličky, ešte vycúcať niečo z toho rozpočtu a ťažko majú toho občana, ktorý sa spamätá za rok, že už nemá zavareniny v tej špajzi a potom si bude hlavu búchať, že nepočúval. A kto to nevyriešia občania, to 20 ľudí proti tejto silnej mafii, v ktorej pôsobia biele kone, ktoré si ani neuvedomujú, do momentu, kedy ich firma nepríde na radu a neodkrádlujú ich, tak dovtedy tu poriadok nebude. Toto je občianska záležitosť.
No moment, Danka, moment. Danka, nech je 5, 10 alebo 20 občanov. Samozrejme, médiá absolútne môžu ignorovať. Ale týchto 20 občanov môže postupne ovplyvniť tých ďalších. A ja viem len jedno, a mne to x ľudí povie alebo napíše, oni by aj išli do niečoho, ale no, nepôjdu s nejakými krikľuňmi, ktorí majú jediný cieľ. Ktorí majú jediný cieľ a to spochybňovať napríklad to, čo my dvaja píšeme.
A ja ich mám, vieš kde.
No ja viem, Danka, ale pokiaľ tí ľudia uvidia, že dajme tomu idú do toho ľudia, ktorým skutočne o niečo ide, tí ľudia sa pridajú.
Nepridajú, nechajú ťa normálne zdochnúť, tí no, ľudia, tak, pretože ich príbuzenstvo robí pre oligarchov, pre mafiu. Oni sa nedajú vyhodiť z práce a si im ukradnutí.
Tak, ale za chvíľku príde taká situácia, veď tu hrozí ekonomický kolaps.
Ja si vybojovávam len svoje práva najväčšieho mafiána Slovenska, aby si plnil svoje zákonné povinnosti, aby si ich plnila polícia a zadržali ho, nie že sa pláka po najdrahších hoteloch, aby si plnil povinnosti generálny prokurátor, aby si plnil povinnosti premiér a poslanecký zbor na vršku, ktorý berie zadarmo peniaze a spolu participuje na rozkrádaní Slovenska. Ja o to sa snažím.
Danka, ja to poviem úplne teraz na rovinu drsne. Minister mafiózo na funkcii ministra vnútra Kaliňák.
Áno.
Mafiózo na funkcii policajného prezidenta Gašpara.
Áno.
A ďalšia mafiánska klika okolo vás. Vy sa nehanbíte byť v hlbokom predklone pred mafiánskym zločincom Petrom Sýkorom, ktorý zločineckej smeráckej mafii cez biele kone pomohol nahrábať miliardy korún.
Aj s Flašíkom a Glubom.
Aj s Flašíkom. A na vlastné dieťa nechce platiť alimenty, lebo skorumpované sudkyne v zločineckej organizácii tak. Krajský súd Bratislava urobili z neho nemajetného chudáka. Není to hanba, skorumpované sudkyne. Ako vy môžete súdiť? Vy sa nehanbíte. Vy žijete v hojnosti. Vaše deti žijú v hojnosti. Znova sa ešte raz sa pýtam. Mafiózo na funkcii ministra vnútra Kaliňák, mafiózo na funkcii policajného prezidenta Gašpara.
A Boreca si zabudol. Boreca to je mafiózo.
No tak Borec, vieš, ako Borec je mafián, ale Borec nemôže vyhľadávať. Zločinec Sýkora sa voľne pohybuje po Slovensku, po Česku, má vás všetkých v paži a vy berete ťažké peniaze a nie ste schopní ho dodať do väzby. A on navštevuje najdrahší hotel napríklad v Rakúsku, kde skorumpované sudky nepovedali...
Nepovedzím všetko.
Dobre, dobre.
Nie, nepoviem všetko. Ne.
Inak detská čas nám vypršal, toto si zase necháme na budúce. Dúfam, že určite budú posluchači na to čakať, takže si to nachystáme.
Ja ešte jednu minútu.
Daj.
No, kde skorumpované sudky spravili z neho chudáka a pritom... To, čo tvrdili tí sudkyne, že má taký úbohý príjem, tak to by mu v tom rakúskom hoteli nestačilo ani na 2 hodiny.
Ani na minútu.
No.
Dobre, detka, iná čas vypršal, vážne, necháme to na budúce. Ja vám ďakujem, ja som rád, že sme sa takto spojili a takto môžeme pokecať aj potom na ďalšiu
reláciu. Ten telefón aspoň mne takto nerapluje.
Dobre. Dobre, ja sa s vami rozlúčim, ďakujem vám veľmi pekne.
Ja sa lúčim, pekný večer.
A ja podobne, Pálko, a všetkým poslucháčom. Majte sa pekne, dovi.
Ahojte, ahojte.
Dovi.